die solidariteitsbeweging Flimbuys. Hy skryf in 'n artikel dat 2020 nie gekenmerk word aan die gewone optimisme waarmee die aanbreek van 'n nuwe dekade gekenmerk word nie, maar dat dit nie die moeite werd is om in sak en as te gaan lê oor die dinge wat jy nie kan verander nie, maar om te fokus op die dinge wat jy wel kan verander. 2020 is die jaar van bou en beskerm, skryf Flimbuys in 'n artikel op Marula Media. My voorreg om vanoggend hier by ons in die ateljee te verwelkom, Flip. Goeiemôre.
Goeiemôre, James.
Flip, net eerstens, voor ons nou kom by die punte, en jy sit in hierdie artikel puntsgewysheid 1, wat gebou moet word en wat dan beskerm moet word. Kom ons kyk net eers na die, kom ons sê die verminderde optimisme wat ons hier aan die voorrand, op die voorrand van 'n nuwe dekade bespeer.
Ja, James, mens wil altyd positief wees. Mens wil altyd in die begin van 'n nuwe jaar en van 'n nuwe dekade, wil mens regtig met afwagting uitsien na wat kom, en dit is ook reg so. Maar die hele Eskom-krisis het eintlik die simbool geword van alles wat in die land weet skeef geloop het. Die grootskaalse wanbestuur, die massiewe korrupsie, letterlik die daverende verval, die gebrekkige instandhouding, die rassistiese rassewette, so kan ek aangaan. En nou ten spyte daarvan moet ons dan nog sê dat daar is nog duisende mense, ek wil altyd vir die mense vir om dat onthou, ook duisende solidariteitlede wat nog kliphard werk om midde in ontsaglike probleme in Eskom die land aan die gang te hou. Maar die land het hierdie jaar het eintlik sleg begin met die ANC se belaglike verjaarsdagpartytjie terwyl letterlik weet Rome brand, en die soos ek sê die Eskom krisisse, en mense voel bekommerd oor die jaar wat kom. Ons het nou net gehoor wat Anton oor die nuus lees, weet op onderwysgebied, waar op aarde jy gehoor die dag voor die skool begin, dan weet jy nog nie waar gaan jou kind weet geplaas word nie. So daar's baie negatiewe dinge. Maar die hele punt wat ek maak is dat dit help nie ons verval in moedeloosheid oor dinge wat letterlik verval nie. Kom ons begeester en besiel mekaar eerder oor die dinge waarin ons nog wel iets kan doen, in plaas van dat ons moet loos raak oor die dinge wat buite ons beheer val.
Flip, ek wil vinnig maar enkele punte gaan van dit wat jy in die artikel uiteensit as kwessies wat beskerm moet word. Daar's te veel om almal te bespreek in hierdie kort tydkleef.
Ja.
Maar die een wat jy noem, en is die eerste punt ook wat jy noem, is die markekonomie, dat die ekonomie teen sosialiste beskerm moet word. Is dit nie 'n bietjie oordrewe om te sê daar's 'n sosialistiese aanslag nie?
Nee, wel, James, alles wat ons sien is die gevorderde sosialisme wat die regering mee besig is. Nee, ek meen, hulle sê in Engels, you can't outprom as a socialist. En wat die ANC doen, hulle kry die land se steun, deurdat hulle net meer en meer gratis dinge vir mense beloof. Ons sit met 'n belastingbasis van 3 miljoen mense wat al die belasting betaal, en meer as 56 miljoen mense in die land wat dan versorg moet word. En dit is net onmoontlik in enige sin. Jy weet, enige ekonoom van enige land sal dit vir jou sê. So wat nodig is in Suid-Afrika is dat ons na die produksie van die land begin kyk. Nie soos die regering wat net wil kyk na die verbruik van ander mense se produksie nie. So die lesse in die geskiedenis is klaar geleer. Die Noord- en Suid-Korea, Wes- en Oost-Duitsland, China en Taiwan, voor China ook die kapitalisme begin aanvaar het. En ek sê weer, kapitalisme gaan nie oor die multimiljardêers nie. Kapitalisme gaan bloot oor vryheid. Vryheid om te weet werklike ekonomiese vryheid. Is nie soos meneer Malema dink, vryheid om te verbruik wat ander produseer nie, maar vryheid om te produseer, vryheid om te doen wat jy wil om in die ekonomie deel te neem, en nie die rassewette en al en ander goed net die hele tyd te gekeer word nie. So die vrymarkstelsel het die Koue Oorlog gewen. Dit is daai lesse is verby, daai hele debat is verby. En hier in Suid-Afrika is ons op die verdediging, en is tyd dat ons op die aanval kom. Dit is tyd dat ons hierdie lesse openlik vir mense sê, en dat ons nie heeltyd moet verdedig asof ons nou iets verkeerd gedoen het as jy kliphard werk en vir jou gesin sorg nie.
Maar 'n ander belangrike punt wat jy handel oor gesondheidsorg, die beginsel van nasionale gesondheidsversekering, dit is op die agenda hierdie jaar. Daar is wel diegene wat sê dat ons moenie die regering se onvermoë onderskat nie, en dat dit nie sommer deurgevoer gaan word nie, maar dit lyk tog as ons nou van die ander uitlatings kyk vanuit regeringskant veral, dat daar 'n baie sterk behoefte is om dit deur te voer. Ons professionele medici wat sê, maar hulle gaan die land verlaat as hierdie gebeur. Hoe lyk die stryd die nasionale gesondheidsversekering in 2020?
Wel James, natuurlik is dit 'n baie ernstige bedreiging, want dis 'n sosialistiese stelsel wat selfs in Amerika, wat 16% van hulle begroting aan medies spandeer, aan so type stelsel, en dit is nog steeds nie genoeg nie. Nee. Maar as mens kyk na die omvang van hierdie projek, dan is dit nie 'n renoster wat op ons afstorm, maar is eintlik 'n skilpad wat op ons afstorm. Ek dink dit gaan nog baie lank vat. Ek dink dit kan nog baie lank uitgestel word, en die werklikheid in die land maak bloot dat dit net onmoontlik is. Daar is net nie geld nie. En het lyk ook of daar al hoe meer van die regeringsgeleedere is wat begin luister na wat Tito Mboweni sê, die geld is op. So benewens die finansiële uitdagings het natuurlijk ook geweldige praktiese uitdagings. So natuurlijk is het ernstig en gaan ons het met hand en tand beveg saam met baie ander instellings in die land. En ek wil weer sê, moenie dink ons veg teen dat mense medies kry nie. Ons sê, daar is 'n openbare gesondheidsorgstelsel wat mense gruwelik in die steek laat. Kom ons maak daardie stelsel reg. Kom ons laat die ekonomie groei en dan kyk ons na allerhande dinge wat weet hoe om dit verder te verbeter. In kort, James, het die land nie 'n mediese versorgingskrisis nie. Die land het 'n ekonomiese krisis. Daar's te min mense wat werk. 'n Land wat 3 miljoen belastingbetalers het, kan nie vir 56 miljoen mense die duurste diens wat daar bestaan in die wêreld gee, naamlik gratis medies nie. As jy gratis medies kry, dan kry jy waarvoor jy betaal. Dan gratis medies nog steeds alles vir niks. Mense gaan nie goeie gesondheidsorg kry nie. Daarom moet dit baie sterk beveg word.
Flippie sê ook dat ons geskiedenis moet beskerm word teen diegene wat poog om dit te kriminaliseer. Ek was al by geleenthede waar jy gepraat het waar jy spesifiek gesê het dat vanuit die solidariteit beweging, vanuit daardie oord, veg julle vir 'n beter toekoms, nie 'n beter verlede nie. Is nie 'n bietjie strydig met daardie punt nie?
Nee, dit is baie belangrik, James, omdat die regering se vertolking van die verlede bepaal hulle beleid vir die toekoms. Weet, as jy vandag brandarm is in Lesotho, of in Swaziland, of in Botswana, of in Namibië, of in Zambië, of waar ook al, dan is jy maar net arm. Dan is dit niemand se skuld nie. As jy in Suid-Afrika arm is, dan is dit nou net die verlede en dit is die Afrikaners en dit is die vorige bedeling en hierdie bedeling moet dan nou net omgekeer word om een of ander wonderbaarlike manier jou dan weer ryk te maak. So die regering moet ophou om op 'n snaar te tokkel. Weet, ek sê altyd hulle geheue oor die verlede is baie sterker as hulle visie vir die toekoms. Weet, hulle kyk baie meer in die treespieël as in die vooruit. Ons voorouers het ook in die treespieël gekyk. Hulle het ook gekyk na die Joopiefories en na die konsentrasiekamp en so aan. Maar daarna het hulle begin bou. Hulle het nie daai tyd se baklies oorgevat nie. Hulle het Volkskas gebou. Hulle het nie ou Mutual en Standard Bank oorgevat nie. Hulle het Sanlam en Santam gebou. Hulle het nie Wits oorgevat nie. Hulle het RAI gebou. So kan ek aangaan. En dit is belangrik as jy kyk na wat die ANC oor die afgelope meer as 25 jaar, dan is dit vir ons baie moeilik om te dink wat werklik waar tot stand gekom het onder hulle, jy weet. Hulle verander alles in name sodat dit lyk of hulle dit gebou het. Maar ek gaan hulle, jy weet, elke gemeenskap sien homself as die sentrum van die wêreld en skryf sy geskiedenis as die sentrale verhaal van die mensdom. Maar hulle geskiedenis en hulle weergawe van die geskiedenis is nie my weergawe nie. Jy weet, hulle is geregtig hulle is geregtig op hulle eie mening, maar nie op hulle eie feite nie. As hulle een voorbeeld kan noem van 'n revolusionêre beweging in die hele Afrika wat suksesvol was, dan moet hulle dit noem. En dit is hoekom ons voorouers teen hierdie tipe goed geveg het. So dis baie belangrik dat ons nie hulle meesterverhaal hykie en mykie sluk nie en dat ons 'n ewewigtige beeld van die geskiedenis kry. Nie 'n beeld waarin ons voorouers net supermense was nie, maar 'n beeld waar ons voorouers gewone mense was, wat aan ongewone omstandighede, buitengewone prestasies bereik het, die land uitgebou tot die topland in Afrika, maar in die proses foute gemaak het, wat nie oorskadu word deur die prestasies wat in die proses behaal is nie.
Flip, die laaste punt wat beskerm het, voor ek net na bou wil oorgaan, dit handel oor die regsorde teen wetloosheid en strafloosheid, dat die regsorde beskerm moet word. En daarmee wil ek nou insluit, en ek weet, het is nie uitsluitlik en 100% wat jy bedoel het nie, maar ook dan die regbank. Ja. Ons het gesien dat die regbank, vooral in 2019, 'n paar beslissings gelever het, wat nie gunstig is vir Afrikaners en dan Afrikaanse onderrig in Hebreë nie. Ek dink hier aan die Universiteit van die Vrystaat, as voorbeeld. In hoe mate is die regbank, die nog onafhanklik en 'n bruikbare middel in die beskerming van al die ander punte wat jy in die artikel vermeld.
James, die regbank is nog onafhanklik en in Hebreë, as jy kyk na gewone sake soos korrupsie, soos kriminele sake, daai tipe van goed, kry jy nog baie goeie uitsprake. Die dilemma wat ons het, is dat die regbank se deel, weet in Hebreë, as jy kyk na die hoofregter, wat maar, weet as ons altyd sê, die grondwet sê dit of die grondwet sê dat, as ons, wat beteken dat, wie sê, wie is daai stem van die grondwet, dan is die hoofregter en dit is die grondwetlike hof. En wat ideologiese sake betref, is hulle op dieselfde bladsy as wat die ANC is. Hmm. En dis wat ons bekommer. Maar ten spyte daarvan is daar nog steeds baie sake, ek meen die meeste van ons sake, as ek kyk na ons belangrikste sake verlede jaar, die sake wat Gerry Nel namens Afriforum aangepak het, sorry, dit is sake Brian Molefe, Elana Barkhuis en so, die meeste van die sake het ons nog steeds gewen. So dit is nog steeds 'n belangrike instrument wat 'n mens moet gebruik, maar is nie jou enigste instrument nie. Dit is hoekom ons het, weet hulle, as ek kyk na die ou communiste, die hamer in die sekel gehad, en as ek nou ons embleem moet voorstel, dan sal het seker een skild en een troffel wees. Weet, jy beskerm nie in kan, jy bou nie aan, dan kan dit 'n klompstrategie, waarvan jou regstrategie 'n belangrike onderdeel is, maar net 'n onderdeel.
Flip, jy het self uitgelig dat Anton nou in die nuusbulletin verwys het na die uitdagings met skoolplasings. As jy praat van bou, dan lys jy onder meer 'n wêreldklas skoolstelsel saam met onderwys vir note. Wat bedoel jy daarby?
Ja. James, weer eens, beskerm en bou, die solidariteit beweging het 'n hele reeks aksies. Ek meen, jy sal nou weet, ons het al baie hofsake teen meneer Lesofie gehad en ons het 90% daarvan dan gewen. Maar terselfde tyd bou ons ook aan, weet, Soltech, ons technische college, ons bou akademie tot 'n volwaardige universiteit en so aan. Nou, een van die projekte wat ons so 5 jaar terug begin het, is om, want mens weet ons waartoe gaan die goed in die land, en dit gaan na privatisering toe, nie? As staatsbestuur misluk, dan sit ons nie behoop hier nie, ons kyk na selfbestuur, soos op elke ander gebied, medies, privaat sekuriteit en so meer. Nou, waarna ons kyk, saam met heel wat vennote, soos die Afrikaanse onderwysnetwerk, kyk ons na alternatiewe vir die openbare staatskole. En ons kyk na hoe tegnologie oplossings wat dit bekostigbaar maak, privaatskole meer bekostigbaar maak. En die belangrikste projek wat ons hier het is die skoolondersteuningssentrum se wolkskoolprojek, wat hulle reeds heel wat loodsprojekte in Suid-Afrika, ook hier in Pretoria, maar ook in die verre platland, wat hulle bedryf, wat hulle kyk hoe jy met die hulp van hoe tegnologie gehalte onderrig teen bekostigbare pryse dan aanwend. Nou, op hierdie stadium, soos ek sê, is dit loodsprojekte, maar saam met die vennote kyk ons na alternatiewe opsies.
Flip, julle paar praktiese punte word in hierdie artikel bespreek, as ons nou praat oor bou, maar die tyd is besig om in te haal, so ek wil 'n beroep op elkeen gaan doen om hierdie artikel te gaan lees. Die artikel is op Marula Media beskikbaar. 2020 is die jaar van bou en beskerm. Flip verwys hier na 'n kampus vir Soltech, akademia wat uitgebou moet word tot 'n wêreldklas universiteit. Daar word verwys na die 30 ankergebiede waarna mense reeds trek en wat verder dan daarin beleid moet word. Maar Flip, ten slotte, een van die punte wat jy noem, jy gaan my moed verduidelik hoe jy dit gaan regkry. Jy wil bou aan Afrikaners se kulturele selfvertroue. Hoe doen jy dit?
James, mense hoor op skool, hulle hoor in die media, hulle hoor van politieke verhoe af, alles wat wat sleg is van die Afrikaners, wat ons steeds doen, wat ons gedoen het, en so meer, en so meer. En dit is my geweldig belangrik, dat ons mense sê, hoor hier so man, maar as jy kyk na die ANC self, as jy kyk na enige ander land in die wêreld, enige ander gemeenskap, dan is daar niemand wat net alles dan reg gedoen het nie. Oordeel mense in die konteks van die tyd. En in die konteks van die tyd, weet, in 'n situasie waar die kontinent waarop ons bly nog grootlik onderontwikkeld was, was ons die eerste en die enigste Afrika-land tot dusver wat suksesvol geïndustrialiseer het, wat prestasies op elke denkbare gebied gehaal het. En dit is belangrijk dat ons kyk na daardie prestasies en dat ons sê, ons voorouers was nie supermense nie, want dan verskoon ons onsself van prestasie, want ons kan dit nou nie doen nie, want hulle was nou sogenaamd supermense. Ons voorouers was gewone mense. En daarom sê ek net dat ons moet meer van onsself verwag. Elke geslag verantwoordelik vir sy eie tyd. Jy weet, ou president Swart het gesê, hoede af vir die verlede, moue oprol vir die toekoms. Ons moet meer van onsself verwag, ons moet presteer op elke gebied, soos wat Pretoria FM op sy gebied presteer, soos wat Marula Media op sy gebied presteer, soos wat Afriforum en soos wat baie ander organisaties presteer. Ons moet meer van onsself verwag en ons moet die selfvertroue aan die dag lê om onsself op die regte manier te laat geld, hou goeie verhoudinge met die mense in die land, weet, hier is nog baie goeie persoonlike verhoudinge, al is die swak politieke verhoudinge baie keer, hou daai verhoudinge so, behandel mense ordentlik, goeie maniere kos niks, maar bou aan dit wat vir jou die kulturele infrastruktuur, wat noodsaaklik is dat ons kan voortbestaan in hierdie land.
Dit is die stem van Flip Buys, hy is die voorzitter van die Solidariteit Beweging. Flip, dankie dat jy gauw vanochtend hier na die atelier gekom het, dat ons gauw oor die artikel kan gesels, gaan lees om gerus, dit is op Marula Media's webblad beskikbaar. 2020 is die jaar van bou en beskerm, en dit is nie net 'n breër filosofiese artikel nie, dit is 'n artikel wat puntsgewys uiteensit, precies wat beplan word in die komende jaar. Flip, baie dankie.
Baie dankie, James.
Ons bring dadelik weg met ons koerant voorblaaie. Is met die eisel wat vir ons kyk na die webblad van Marula Media.
Ja, ons het nou net gesels oor 'n artikel wat op Marula gepubliseer is en vandag berig hulle ook soos die Burger dat 'n verdagte in hegtenis geneem is na 'n rooftog op 11 buitelandse studente in Khayelitsha. Dan is daar 'n berig oor Brandon Grace wat gister met die laure weggestap het as die Suid-Afrikaanse ope golfkampioen en laastens berig die webblad oor 6 mense wat gister op die N1 Noord van Pretoria omgekom het in 'n ongeluk tussen 'n voertuig en 'n vragmotor. Meer by Marula Media.co.za, die Business Day berig dat die minister van openbare ondernemings Pravin Gordhan sê dat sy posisie in die kabinet in die hande van die president Cyril Ramaphosa is. Sy opmerking volg te midde van groeiende druk van binne en buite die ANC om Eskom onder die beheer van die minister van energie Gwede Mantashe te plaas, en dan die Gautengse koerante.
Een beeldberig eerstens oor die inhegtenisneming van 'n 18-jarige seun in verband met die aanval op sy ouers, daardie tragiese voorval in die Centurion omgewing, en dan skryf beeld verder oor die gereelde wateronderbrekings op Sandra, Elof en Rietkol. In Mpumalanga, die plaaslike munisipaliteit sê die onderbrekings is as gevolg van 'n verouderde stelsel. Pretoria News berig dat ondanks die probleme wat ondervind is met die aanlyn registrasie van leerlinge, die provinsiale departement van onderwys vol hoop is dat die nuwe akademiese jaar die week op die regte voet sal afskop. Die Staar, hulle skryf dat daar kommer bestaan oor reuse stygings in huisvestingskoste wat op tersiêre studente wag. In sommige gevalle het die huurgeld sedert verlede jaar met meer as 10% gestyg. En dan die Citizen, hulle berig oor talle probleme wat president Cyril Ramaphosa in die gesig staar. Die president het volgens ontleders 'n moeilike taak om af te handel.
Die Volksblad in Bloemfontein lui vandag met die mening van 'n politieke ontleder professor Andrei Dievenage van die Noordwes Universiteit dat president Ramaphosa sy posisie as ANC-leier as gevolg van die dwarstrekkery in die party nie veilig is nie. Dan berig die koerant oor 'n botsing tussen 'n motorvoertuig en 'n motorfiets in Bloemfontein waarin 2 mense dood is. Die motorfietsbestuurder se naam is bekend, hy was die 18-jarige Franco Kloete. Die Weskaap, die Burger, het dieselfde hoofberig as die Volksblad en skryf dat adjunkt-president David Mabuza gereed sit om oor te neem. En tweedens word berig dat 'n verdagte in hegtenis geneem is in verband met die aanval op die 11 toeriste in Khayelitsha. En dan die Cape Times skryf dat daar 'n malle gejaag aan die gang is onder ouers wie se kinders nog nie in skole geplaas is nie vir die nuwe akademiese jaar. Die skole heropen oormôre en die Cape Argus berig dat Eskom se probleme hierdie week net groter kan word. Die koerant skryf dat nog raadslede die week kan bedank nadat die voorsitter Jabu Mabuza sy vertrek aangekondig het.
Die Weskaap Herald en Port Elizabeth, hulle skryf vir 'n pasiënt wat na bewering dood is omdat die veiligheidswag by die Motherwell Gemeenskap Gesondheidssentrum gewaar het om 'n veiligheidshek oop te sluit. Lizo Basil Tsolonsi is glo in 'n rolstoel buite die kliniek oorlede. En dan die Daily Dispatch in Londen, hulle berig dat die Buffalo City Metro besig is om nuwe beurtkragskedules op te stel om voorsiening te maak vir fase 6 tot fase 8 beurtkrag. Hulle skryf dat onder